ให้สมาชิกช่วยแก้นะฮะจะมีที่อยู่ของสมาชิกบางท่านที่เขียนไว้ไม่ถูกนะฮะคือของอาจารย์สวัสดิ์จันทนานนท์คนที่11นะฮะที่อยู่ก็อาจารย์สวัสดิ์จันทนานนท์นะฮะคนที่11วค.เพชรบุรีอำเภอเมืองนะครับตำบลนครชุมครับสำนักอำเภอเมืองครับแล้วอีกคนหนึ่งของคุณสติพรนะครับโรงเรียนฤทธินะครับไม่ใช่ขอสูงนะฮะตัวรอยฤทธินะครับคนที่33นะครับชื่อโรงเรียนนั้นรอฤทธินะฮะไม่ใช่ขอสูง33ครับนะครับ50อันนี้ยังไม่ทราบที่อยู่ฮะรู้สึกจะเป็นของที่45กับ50คนเดียวกันนะครับนามสกุลลำดับที่45เป็นนามสกุลที่ถูกต้องนะครับสำหรับในรอบที่2นะฮะเราก็จะพูดถึงเรื่องสถานการณ์ดนตรีไทยในประเทศไทยต่อนะครับก็จะเริ่มแรกโดยท่านอธิบดีก่อนนะฮะทีนี้ผมใครจะขอความกรุณาท่านพิเศษนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นอธิบดีกรมการฝึกหัดครูนะฮะผมอยากจะคืออยากจะทราบเกี่ยวกับนโยบายของกรมการฝึกหัดครูนะครับในการที่จะทนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะทางด้านดนตรีนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไรนะครับ
ท่านผู้มีเกียรติครับความจริงผมก็เข้าใจว่าเราน่าจะมีเวลามากกว่านี้หันไปดูนาฬิกาก็ปรากฏว่าเราเวลาเหลือน้อยจังใจนั้นนึกว่าหลังจากที่พวกเราพูดแล้วเนี่ยน่าจะให้ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือให้ความคิดเห็นหรือตัวตอบปัญหาซึ่งกันและกันก็จะเกิดประโยชน์อย่างไรก็ตามผมจะพยายามรีบเร่งจะพูดถามถึงนโยบายผมยังไม่อยากจะกล่าวครับถึงเรื่องนโยบายแต่ผมอยากจะเสนอแผนงานหรืองานประมาณสัก5ประการเพื่อการพัฒนาดนตรีนะครับถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเห็นด้วยมาช่วยกันทำตัวผมเองนั้นทำแน่ๆใน5ประการที่ผมกำลังเรียนเสนอนี้ในฐานะที่ผมมีส่วนร่วมหรือเป็นหัวหน้างานอยู่ทางด้านการเปิดครูเรื่องที่หนึ่งครับผมว่าเราจะต้องช่วยกันฝังกิจการของงานดนตรีลงไปในสถาบันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า institutional ไหลฝังลงไปในสถาบันที่เป็นหลักคือสถาบันการศึกษานั่นคืออะไรครับนั่นคือจะต้องช่วยกันทำให้โรงเรียนทุกระดับตั้งแต่อนุบาลประธานโทษจนถึงมหาวิทยาลัยถ้าหันมาสนใจในเรื่องการดนตรีทุกแง่ทุกมุมนับตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรครูผู้สอนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับกิจกรรมเสริมและการบริหารอย่างอื่นโดยทั่วไปส่วนจะทำอย่างไรได้บ้างนั่นแหละถ้าจะนั่งพูดก็คงอีกนานแต่อย่าลืมครับกิจการใดก็ตามถ้าเราไม่ฝังลงไปในสถาบันแล้วกิจการนั้นจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราฝังสามารถฝังลงไปได้ในสถาบันให้ทุกสถาบันตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมต่อไปข้างหน้าสถาบันที่อยู่นอกราชการเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิอะไรต่างๆขึ้นถ้ารับช่วยงานนี้อีกต่อหนึ่งก็จะทำให้เกิดพลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถดำเนินกิจการนี้ได้นะครับท่านการฝังลงไปในสถาบันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันทางการศึกษาเท่านั้นแม้แต่สถาบันทางด้านเอกชนในรูปของสมาคมมูลนิธิก็น่าจะได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเกิดเครือข่ายเน็ตเวิร์คขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราช่วยกันตั้งเป้าหมายในข้าราชการท่านผู้ใดมาจากวิทยาลัยคือท่านผู้ใดมาจากโรงเรียนช่วยกันทำว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยท่านอาจจะเริ่มจากมอสเกลคือกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วขยายไปจนทั่วประเทศตั้งเป้าหมายว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีชุมนุมหรือชมรมดนตรีไทยให้ได้ต ช่วยกันตั้งเป้าหมาย5ปีข้างหน้าเนี่ยช่วยกันทำได้ไหมวิทยาลัยครูท่านผู้ใดมาจากวิทยาลัยครูกำแพงเพชรในจังหวัดกำแพงเพชรของท่านนะทำอย่างไรจะยุยงส่งเสริมยังไงครับทุกโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรต้องมีชมรมดนตรีไทยที่หมูที่หมามีคุย1วงก็ยังดีมีแคน1วงคุย1วงเอาดนตรีง่ายๆแต่ให้เริ่มให้เด็กเริ่มโบรออกมาร้องออกมาส่งเสียงออกมาไปทำนองดนตรีมันจะเริ่มปลูกฝังครับและมันจะเป็นจุดรากที่เราจะฝังขึ้นเมื่อฝังลงไปในโรงเรียนมันก็เกิดการสืบทอดต่อมานะครับต่อไปข้างหน้าเขาเติบใหญ่ออกมาเป็นประชาชนเขาก็มันมีส่วนร่วมได้นะครับร้องเพลงอะไรขึ้นมาในเมืองกำแพงเพชรหนึ่งเพลงขอให้คนทั้งเมืองร้องได้ในอนาคตร่วมกันจะได้ไหมที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับจะต้องตั้งหน่วยประสานงานระดับชาติที่ช่วยกันส่งเสริมได้ไหมที่ใดก็ตามเหมาะสมอย่างที่ผมยื่นเสนอว่ามสว.ที่นี่พอจะเป็นกำลังตั้งได้ไหมมีพลังพอไหมจะร่วมมือกับสำนักงานประจำแห่งชาติพร้อมที่สร้างเครือข่ายโครงสร้างทั่วประเทศจากวิทยาลัยครูจากโรงเรียนมาช่วยกันยึดโยงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางรวมในเรื่องสถาบันถ้าเราไม่มีศูนย์กลางรวมก็อีกแล้วครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างพายต่างคนต่างแจวปีหนึ่งเราก็จัดระดมสัมมนารวมกลุ่มหรือทำเวิร์กช็อปอะไรต่างให้เกิดงานเคลื่อนไหวขึ้นโดยมีศูนย์กลางขึ้นที่ใดที่หนึ่งประการที่สามครับจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในเรื่องดนตรีมากขึ้นครับไม่ใช่ว่าเราจะทำไปลอยๆเมื่อกี้นี้ผมคุยกับท่านที่เกี่ยวข้องดนตรีหลายท่านระหว่างเบรกโดยเฉพาะคุณกุมกาดินยิ่งทำให้ผมมั่นใจและในความคิดของผมมากขึ้นว่าเรื่องดนตรีนั้นจะต้องศึกษาค้นคว้าทำอย่างไรให้การดนตรีในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของหรือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมได้มีทำหน้าที่ตรงตามแนววัฒนธรรมมันแท้จริงคือมีส่วนเพิ่มช่วยในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเนื้อเพลงแบบใดทำนองแบบไหนคนชอบมากที่สุดร้องได้มากที่สุดนะครับตอนที่ผมพูดโดยตอนต้นบางทีเนื้อเพลงนี่แหละครับเป็นตัวสอนผมยังพูดเลยเถิดไปถึงเรื่องทฤษฎีของการศึกษาที่วันนี้ผมไม่มีหน้าที่จะมาเลคเชอร์ทางด้านการศึกษาแต่เรื่องของจริยธรรมท่านทั้งหลายท่านก็รู้อยู่เพียงแต่คำสอนของครูเพื่อให้เกิดโนเลจความรู้ที่เรียกว่าพุทธิศึกษานั้นไม่พอผมถามท่านหนึ่งว่าท่านรู้ไหมว่าสุราไม่ดีอย่างไรลองบอกมา5ข้อท่านตอบได้ท่านมีความรู้แต่ไม่ได้แปลว่าหรือไม่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเย็นนี้ท่านจะไม่ดื่มสุราท่านดื่มเพราะท่านก็รู้ทำไมฮะคนเรามีความรู้มันไม่พอมันไม่ได้ทำให้เกิดพฤติกรรมแต่ตัวทำให้เกิดพฤติกรรมคืออะไรคือค่านิยมผมลองยกตัวอย่างให้ท่านทั้งสองฟังเมื่อกี้นี้ผมสร้างเคสขึ้นกรณีขึ้นบางคนเคยฟังเคสที่กับผมแล้วผมเล่าเรื่องง่ายๆเด็กชายมนัสกับเด็กชายมนูสองคนเป็นนักเรียนป.4ทำความสะอาดเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนกำลังทำไปทำมานั้นเด็กชายมนัสปัดแจกันของครูแต่เด็กชายมนัสบอกเด็กชายมนูว่าที่เธอเวลาครูมาถามว่าใครทำแจกันแตกเนี่ยเธออย่าบอกว่าผมทำนะเดี๋ยวครูตีผมเด็กชายมนูก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรพอดีครูเข้ามาในห้องครูเห็นแจกันแตกก็ถามว่าใครทำแจกันครูแตกถ้าท่านเป็นเด็กชายมนูท่านจะตอบว่าไงก็บอกว่าเด็กชายมนัสครับทำแตกทีนี้แล้วยังบอกว่าอย่าบอกครูนะด้วยความซื่อสัตย์ด้วยคุณธรรมที่ครูสอนมาขอตอบว่าไม่ทราบครับเมื่อเราเข้ามานั้นแจกันแตกแล้วด้วยความรักเพื่อนกลัวเพื่อนถูกตีผมเอาเคสนี้ไปถามเด็กมากพอสมควรนะสุ่มตัวอย่างประจำโรงเรียนต่างๆคำตอบส่วนใหญ่น่าตกใจครับนักเรียนไทยเราตอบข้อขอเรียกคนที่ตอบข้อขอว่าไม่ทราบครับไม่ทราบว่าใครทำแตกเมื่อเราเข้ามานั้นแตกแล้วด้วยความรักเพื่อนถามเด็กคนนั้นว่าทำไมเธอตอบข้อขอทำไมเธอไม่บอกตรงๆว่าเด็กไทยมนัสเป็นคนทำแตกด้วยความซื่อสัตย์เธอไม่รู้เลยว่าความซื่อสัตย์คืออะไรรู้ครับดียังไงรู้ครับทำไมเธอไม่ซื่อสัตย์ทั้งที่หูเข็มขัดของเธอบอกว่าเสียชื่อเสียเสียสัตย์ผมรักเพื่อนมากกว่าคุณธรรมระหว่างคุณธรรมกับความรักเพื่อนศีลธรรมกับความรักเพื่อนรักเพื่อนมากกว่าระหว่างความเป็นธรรมกับคอร์รัปชันทางการเงินเอาเงินก่อนนี่คือตัวค่านิยมที่กำลังอยู่ในเมืองไทยเราจะแก้ค่านิยมอย่างไรครับความรู้นะมีแต่ไม่ใช่อัติจูดไม่ใช่ค่านิยมไม่ใช่แวลูท่านพฤติกรรมของคนอย่างนี้มันฟอลโล่แวลูมันทำตามแวลูมันไม่ได้ทำตามความรู้ ที่คนเราจะสร้างความรู้ได้อย่างไรเอ๊ะสร้างค่านิยมได้อย่างไรทฤษฎีของนักการศึกษานักจิตวิทยาเขาบอกไว้ชัดครับหนึ่งต้องมีแบบอย่างปัญหาต่อมาอย่างที่อาจารย์ยุพจน์ว่าคิดเนี่ยเรามีแบบอย่างหรือเปล่าแบบอย่างที่ดีจะให้เด็กตามอ่ะหน้าหนังสือพิมพ์เปิดโดยทุกหน้าเรามีแบบอย่างตรงไหนมาเป็นเมย์ดีๆผมเห็นมีแต่ชูแก้วเล่าวันนั้นที่เราว่ากันมีแบบอย่างหรือเปล่านะครับประการที่สองต้องสร้างสิ่งแวดล้อมครับที่จะชักจูงให้เขาทำเรามีแสงสิ่งแวดล้อมดีไหมที่จะชักจูงเด็กขอนะครับดนตรีขอให้เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เราจะช่วยกันมีวัฒนาการปฏิรูปทุกทีให้เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างดึงเด็กได้ไหมมันน่าจะมีการศึกษาคนก็ว่าค่านิยมเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่ทำให้ที่ควรจะปลูกฝังเด็กแล้วเอาตัวค่านิยมนั้นมาทำเป็นเพลงได้ไหมเช่นการรู้จักประหยัดรู้จักประมาณและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเงินเลิกทุกทีได้ไหมเขียนเป็นเพลงลูกทุ่งง่ายๆก็ได้ไม่ต้องบอกสอนโดยตรงว่าขาดต้องประหยัดตรงนี้อันนี้เป็นคำสอนแบบร้องเพลงอะไรก็ได้ให้มันมีเนื้อแต่มันมีสาระว่าจงประหยัดนะอย่างเพลงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังนั่นคือสอนค่านิยมในแง่ของการรู้จักประหยัดประมาณใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องดังอะไรมากนะเนี่ยสร้างเพลงเหล่านี้ขึ้นมาได้ไหมความรับผิดชอบต่อหน้าที่เกียรติศักดิ์ของชีวิตอยู่ที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เอาสาระเอาคอนเซ็ปต์อันนี้มาทำเป็นเพลงเลยนะแล้วให้เด็กร้องนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นถึงเวลาแล้วครับเมื่อกี้ผมยังคุยคุณจารินว่าดูเพลงเชียร์ของนักเรียนบ้านเราทำไมเด็กตีกันแหลกลานมีประเทศไหนไหมครับที่เล่นกีฬาแล้วตีกันถ้าลองยกให้ผมสักฟังสักประเทศดิไม่มีในโลกนี้มีเมืองไทยเท่านั้นเล่นกีฬาแล้วตีกันไม่รู้เอามาจากไหนแน่นอนว่ามีปัญหาองค์ประกอบที่เป็นปัญหาทำให้เกิดเหตุนี้หลายประการแต่ในประการหนึ่งคือเพลงเพราะว่าเพลงเชียร์ของโรงเรียนนั้นเอามาจากเพลงมาโดยเฉพาะจังหวะคือว่าก็เป็นเรื่องเล่าใจเนื้อหาสาระก็เอามาจากเพลงมัสของทหารแน่นอนเลยเป็นเพลงมัสทหารต้องปลุกใจทหารถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเรือจมต้องจมกับเรือตายก็ดีกว่าที่จะถอยแต่เราก็เอาแนวนั้นมาทำเป็นเพลงเชียร์ถอยไม่ได้ก้าวเดียวมึงบุกมาปุ๊บเหยียบแหลกไอ้คนไหนโผล่มาปุ๊บเหยียบจนตายแล้วไม่ถอยสู้ตายขาดใจขาดดิ้นมันยุครับมันยุจิตใจเด็กมันก็เลยต้องตีกันเรามีเพลงแท้ไหมไม่มีนะครับพ่อผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นลูกศิษย์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเพลงแพ้ร้องครับผมยังจำเนื้อได้อยู่เราแพ้เขาอย่าเศร้าเสียใจเพราะว่าไทยเป็นของเขาอื่นถึงว่าแพ้หน้าเราก็ชื่นต้องคึกคืนตลอดเวลาเมื่อเรามีชัยเขาก็เชียร์ให้เชื่อว่าใจเขาเป็นนักกีฬาเมื่อเราปราชัยเขาก็คงจะเชียร์ให้เชื่อว่าใจเขาเป็นนักกีฬาแล้วเพลงช้าๆนิ่มๆเขาแพ้ครับขึ้นเพลงแพ้เด็กมันจะไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะในเกมกีฬาซึ่งเอาความแพ้ความชนะมาใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตของเราท่านทั้งหลายเคยแพ้และท่านทั้งหลายเคยชนะคนหลายคนครับที่พังเพราะชีวิตเพราะแพ้ไม่เป็นผมเคยมีข้าราชการสมัยผมเป็นรองอธิบดีของกรมสามัญคุณผิดนะคุณยอมรับได้ดีๆไม่ผิดครับผมไม่ขอแค่ก้าวเดียวสอบสวนไปมาไล่ออกทีนี้มาแล้วครับผมพลาดแล้วครับช่วยผมดีนะครับเพราะแพ้ไม่เป็นมนุษย์ที่แพ้ไม่เป็นเนี่ยนำชีวิตและนำครอบครัวพังมามากมายเพราะไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะเราไม่ได้สอนมานะครับผมดูหนังเรื่องศึกซูลูท่านเคยดูไหมไอ้ซูลูเนี่ยมันเป็นคนป่าก็จริงครับมันรบอย่างเด็ดขาดเลยเจ้านายสั่งหัวหน้าสั่งให้มันยอมตายเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งหัวหน้าบอกว่าแพ้สู้ไม่ได้แล้วไอ้นั่นเก่งกว่ามันยกมาอีกมาล้อมอีกไอ้ทหารมันติดตกใจบอกเอาอยู่ไว้จะตีแล้วไม่ใช่ล้อมเสร็จแล้วมันมาร้องเพลงเยี่ยงให้ร้องเป็นเพลงอยู่นะบอกท่านเก่งท่านสามารถเราเทิดทูนความสามารถไปแพ้ไปกลับบ้านบอยมันต้องอย่างนี้สิครับมีไหมครับเพลงแพ้สิ่งเหล่านี้แล้วครับที่ผมยกตัวอย่างมันเพลงเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งทำอย่างไรให้มีส่วนช่วยสังคมอย่างน้อยพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นแรงฝืนทางต่ำเป็นทางโพซิทีฟทางบวกฝืนกับทางลบที่เขากำลังดึงไปสู่อบายมุขทั้งหลายเราดึงขึ้นมาได้ไหมแต่แน่นอนคงไม่มาสอนว่าปานาติปาตาเวเป็นเพลงไม่ใช่ฮะร้องอย่างไรก็ได้ร้องแบบลูกทุ่งแต่ให้มีคอนเซ็ปต์สาระสอนให้เกิดขึ้นให้ได้สิ่งนี้ต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยพอสมควรและต้องคิดต้องส่งเสริมต้องมารวมพลังกันแล้วก็เสนอแนะให้นักแต่งเพลงหรือผู้ที่ร้องเพลงทั้งหลายหรือผู้ที่อยู่ในวงการทั้งหลายช่วยกันทำ นี่เป็นมาตรการที่สามมาตรการที่สี่คือการส่งเสริมและเผยแพร่ท่านก็รู้อยู่จะต้องหาทางส่งเสริมและเผยแพร่ให้มากขึ้นเพลงอาเซียเพลงเอเชียของโลกของอาเซียบ้างนี้ส่งเสริมเลยนะครับอัดเลขอัดไปเลยเปิดให้ฟังบ่อยๆเพลงไทยเราก็เปิดท่านขึ้นเดือนไหนเราขี่ควายชมจันนะฮะเพลงมกขมิ้นเพลงสาวขอนจันอะไรเนี่ยซึ่งเด็กมาเลเซียยังร้องเลยเพราะเดี๋ยวนี้เพราะมันนับเพลงของมาเลเซียที่เป็นเพลงอาเซียเราก็อาจจะเอามาร้องได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเกิดให้เกิดความรักกันระหว่างคนทางอาเซียท่านทั้งหลายครับเราจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ในโลกเราจะต้องเป็นผนึกกำลังเพราะชาติเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราผนึกกำลังแล้วที่โลกด้านอื่นที่เป็นตรงข้ามกับเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราหลงอยู่เดียวเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นนะครับที่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยผมว่าเราโดนแล้วเพราะเรามีคงกำลังไม่พอหรอกครับที่จะทำอะไรได้เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ทางแสงก็ระเบิดไปซะอีกสุดท้ายครับมาตรการสุดท้ายหนึ่งมาตรการที่หนึ่งคือฝังลงไปในสถาบันต่างๆทั้งรัฐเอกชนสองตั้งหน่วยงานประสานงานกลางสามศึกษาค้นคว้าสี่เผยแพร่และมาตรการสุดท้ายคือพัฒนาบุคลากรคำว่าพัฒนาบุคลากรนั้นผมไม่ได้แปลว่ามาจะเพียงจะฝึกอบรมเท่านั้นแต่ว่ารวบรวมทำไดเรกทอรี่ทำสารบัญทำหน่วยงานลงทะเบียนเรามีศิลปินที่มีอย่างนี้ที่ไหนบ้างอย่างไรดึงเขาเข้ามาร่วมได้ไหมถ้ามีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนความคิดพัฒนากันสัมมนากันคิดหาลู่ทางที่จะพัฒนางานด้านนี้จะฝึกอบรมไปด้วยเสริมเซอร์ติฟิเคทให้สามารถจะเป็นครูได้อย่างที่ผมว่ามานี่นะครับหรือว่าจัดในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับตัวบุคคลมากขึ้นมากขึ้นผมเข้าใจว่าเมื่อได้คนเป็นหลักได้สถาบันเป็นหลักแล้วงานดนตรีของเราคงไม่ลดลงนะครับขึ้นลงข้ามอาจจะกลับดีขึ้นก็ได้ผมอยากจะเสนอมาตรการ5ประการใครไม่ทำผมทำในฐานะที่ผมเป็นอธิบดีกรมการศึกษาขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านที่ดีครับผมคิดว่าคงจะไม่พูดอะไรนะฮะเพราะตอนนี้เที่ยงกับนิดหน่อยนะฮะก็ให้อาจารย์สุพจน์พูดต่อที่ทางไว้เมื่อตะกี้นะครับ
ผมพยายามลุยอย่างเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นเมื่อไรครับอาจารย์จะต่อแล้วก็พักเลทหน่อยแล้วก็เข้าช้าหน่อยดีไหมคืออย่างนี้นะครับตอนบ่ายอาจารย์ไพบูลย์จะมีอาจารย์ไพบูลย์จะมีท่านรับปากว่าท่านจะมาตอนบ่ายแล้วคงจะท่านคงจะพูดด้วยเพราะว่าตอนนี้ท่านยังอยู่บนเครื่องบินคาดว่าอย่างนั้นนะฮะท่านก็ตั้งใจที่จะมาถ้าอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าท่านจะมาถึงกี่โมงนะฮะแต่ว่าถ้ายังไงเราขอเลทไปผมจะพยายามรวบรัดอย่างที่สุดนะฮะสามข้อที่กล่าวมาแล้วผมขอทวนว่าสถานการณ์มันเป็นนั้นขึ้นอยู่กับสามสถานการณ์ที่สำคัญคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางการเมืองและทางสังคมซึ่งมีอิทธิพลและมีบทบาทเป็นผลที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางดนตรีสถานการณ์แรกที่ผมยกคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประชาชนยังอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะซ้ำกลืนยังลำบากยากแค้นแสนเข็ญอยู่พอสมควรโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งบันเทิงสิ่งแรกดนตรีสิ่งแรกที่คนจะรับได้ไม่ใช่การไปฟังคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตฮอลล์ไม่ใช่การไปนั่งในโรงละครแต่เป็นการใช้คือมวลชนเล็กๆคือวิทยุหรือโอเควิทยุบางทีมันให้เสียงไม่ได้วิทยุหรือโทรทัศน์อย่างชาวบ้านเนี่ยประเภทกระเบียดกระเสียนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีวิทยุ AM เป็นเครื่องหนึ่งถ้าพอจะมีทรัพย์เหลือหรือพอที่จะอดทนประเภทอดสองมือกินมือหนึ่งได้ก็อาจจะมี FM เอานี่เราเป็นเครื่องผ่อนคลายในสภาวะที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้สิ่งบันเทิงหรือสิ่งดนตรีที่จะรับได้ก็คือวิทยุทีนี้ผลมันก็อยู่ที่ว่าก็จะคล้ายๆกับที่แพทย์ที่ดีพูดว่าแล้ววิทยุนี่แหละเป็นบทบาทอันสำคัญที่สุดต่อสังคมไทยไอ้เพลงที่เปิดใส่วิทยุนั่นน่ะก็เป็นตัวกำหนดความเจริญหรือกำหนดสถานการณ์ส่วนหนึ่งของดนตรีอยู่อย่างชัดแจ้ง เห็นได้ชัดมากที่สุดนะแล้ววิทยุบ้านเราเนี่ยมีเป็นร้อยสถานีแต่เพลงมันมีไม่กี่สิบเพลงเพราะมันเปิดเอาถ้าจะเป็นฤดูไหนถ้าอย่างผมยกตัวอย่างเพลงอะไรก็เพลงมันฮิตขึ้นมาเนี่ยหมุนตรงนี้พอจบตรงนี้ตอนนั้นผมฟังอันนี้เทพธิดาดอยวันคือประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีที่ผมหมุนหาคลื่นนั้นผมขึ้นดอยประมาณสิบขนได้ผมหมดตรงนี้ดอยหมุนไปตรงนี้เจาะดอยตรงนี้เจาะดอยคือมันเป็นอย่างนั้นโปรแกรมคนฟังไม่มีสิทธิ์เลือกครับคนเปิดเขาประสันจะเปิดอะไรคนฟังก็ต้องที่นอกที่เขาแล้วฟังไปอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมเห็นมาตลอดเวลาแล้วเข้าใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสนะฮะไม่มีโอกาสจริงๆไอ้สุนทรียรัตน์ไอ้สุนทรียรัตน์ทั้งหลายนี่อย่าไปพูดถึงวิทยุเครื่องมันเล็กอยู่แล้วนะฮะเสียงไวโอลินมันออกมาเสียงดังปี้ปี้ปี้นะเบสเสียงดังปุดปุดปุดอย่างเงี้ยจะไปหาอะไรสุนทรียะทางดนตรีไม่ต้องไปพูดถึงกันละแล้วแถมยังเนื้อร้องถ้าเกิดไอ้เนื้อหาทางดนตรีนี่มันไม่สร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วยเนี่ยมันก็ไปใหญ่มันเข้าป่าเข้าดงไปเลยนะอันนี้มันเป็นผลที่จะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจอันนี้ทำให้คนไม่มีทางเลือกรับเมื่อมันมีทางเลือกรับก็ต้องถูกแจ็คเดียร์ไทยรัฐใช่ไหมแล้วมันมีผลต่อเนื่องไปอีกทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็เป็นเพราะว่าที่จริงคนที่ประพันธ์หรือคนทำงานคนที่สร้างเองก็ตกอยู่ในสภาพเดียวไม่ได้หนีแตกต่างไปจากคนรับเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถจะเป็นเงินเป็นทองที่สามารถจะทำให้เลี้ยงชีพอยู่ได้เนี่ยเขาก็ต้องทำไอ้เพลงประเภทเมียน้อยเมียหลวงฮิตขึ้นมาเนี่ยประเภทเมียเจ็บเมียแต่งเมียหนีอะไรมันก็ต้องตามมาด้วยประเภทชื่อเพลงแปลกๆขึ้นมาทั้งอันมันก็แปลกทั้งหมดรักเธอไม่ถึงบาทเศษเนื้อข้างเสียงอะไรหลักไม้เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาฟังแล้วมันคือยุคนั้นก็ว่ากันในเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนไอ้เพลงดีๆสูตรว่าท่านทั้งหลายอยากจะฟังหรือไม่อยากจะฟังจริงไอ้เพลงคลาสสิกหรือไอ้เพลงแจ๊สที่มันเป็นยังไงบางทีมันก็มีบ้างเหมือนกันแหละในวิทยุอ่ะนะฮะแต่ต้องระวังให้ดีบางทีฟังไปแล้วนะฮะผมเคยเจอเพลงไลฟ์มิวสิกไม่ใช่ไลฟ์มิวสิกขอโทษนะฮะซิมโฟนีหมายเลข6ของเบโธเฟนพาสโตรัลซิมโฟนีซึ่งเขาว่าเพลงเบโธเฟนเขียนเพลงบทนั้นขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการบรรยายธรรมชาติอะไรต่างผมฟังแล้วมันเสียงค่อยๆลงผมก็เอื้อมมือไปบิดให้มันดังขึ้นนึกว่ามันหลีวิ่งยุ่มันหลีลงเองครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนเงียบไปแล้วมีเสียงบอกเห็นไหมอุ่นเดือนเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกรับเหรียญเขาตรงนั้นไหมผมจะดุ้งเพื่อจะเพราะมันดังมากเพราะผมไปเร่งมันเรื่องของเรื่องมันคือมันกลายเป็นละครวิทยุไปจิตนะอันนี้มันจะเห็นได้ว่าคือบางทีนี่ขนาดเราคิดดีใจแล้วนะว่าจะได้ฟังเพลงคนอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยมันกลายเป็นมันไม่ใช่คณะไอ้อะไรบอสตันซิมโฟนีแต่ว่ามันกลายเป็นคณะวิเชียรนิริการนนท์อะไรแบบนั้นนะอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งที่เราพบแล้วเราก็ต้องจำยอมในสภาพอย่างนี้แต่ว่าเราจะไปหาอะไรเราจะไปหาอะไรได้มากกว่านี้เราจะไปซื้อแผ่นเสียงหรือชาวบ้านทั้งหลายจะซื้อแผ่นเสียงหรือแผ่นร้อยกว่าบาทหรือจะซื้อเครื่องเล่นไอ้แผ่นเสียงมันก็พอทนหรอกเพราะว่าไอ้ซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็สินะมันจะต้องมีอิทธิบาทมีเอาเพิ่มเทเบิลไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเอ้ยมีแอมพลิฟายแล้วจะต้องมีลำโพงด้วยไม่ใช่ไปซื้อไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงมาอย่างดีแล้วแอมพลิฟายอย่างดีจะซื้อลำโพงมาตัวแค่นี้ตัวละ600มาฟังอะไรเสียงมันก็มีประโยชน์อะไรอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคนก็จึงไม่เข้าใจไอ้เสียงดีมันเป็นยังไงดนตรีเพราะมันคืออะไรเพราะว่าเนื้อร้องฟังเนื้อร้องเป็นหลักแหละเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อร้องไม่รับผิดชอบแล้วผมขอย้ำอย่างที่ท่านคุณดีพูดถ้าเนื้อร้องไม่รับผิดชอบแล้วมันก็ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยสถานการณ์ทางดนตรีมันจะรุ่งเรืองขึ้นไปได้ยังไงถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่สภาพคนผลิตเองเขาก็ลำบากสภาพผู้รับเองก็ประเทศอะไรอ่ะเอาข้างเข้าถูจะเลือกทึบๆอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้มันก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้หมุนกันไปหมุนกันมาภายเรืออยู่ในอ่างอย่างนี้นะฮะโอเคข้ามไปข้อ2สถานการณ์ทางการเมืองมีผลกันไปอย่างไรผมว่าแบบนี้นะฮะในข้อนี้คือการบริหารประเทศหรือสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่บนความจริงใจที่จะทำที่จะส่งเสริมที่จะสร้างสรรค์และมองเห็นกันจริงๆด้วยความคิดอย่างที่ท่านคุณดีบอกว่ารู้ว่าสุราไม่ดียังไงแต่ว่ายังดื่มกันอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนกันผมว่าเห็นมาตลอดเวลารัฐบาลไม่สนับสนุนให้คนมีคนที่เมาในประเทศแต่ทุกครั้งที่มีการประชุมลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า3หรือหน้า2อันนี้1 2 3 4 5 5 4นะฮะลองดูมั้ยว่ามีงานไหนที่แบบวันไหนบ้างที่ไม่มีการทำอย่างนี้
มันมีทุกวันแล้วอย่างนี้นี่คือการบริหารประเทศลักษณะรูประบบการเมืองที่มันเต็มอยู่ในบ้านเราไอ้คนที่บอกคนอื่นว่าอย่าทำไอ้ตัวนั้นมันตัวทำเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาไอ้การสนับสนุนการส่งเสริมว่าโอเคมันยอดอย่างมันยอดอย่างนี้ลองไปถามดูว่ามันควรจะเป็นยังไงนี่คนเหล่านั้นตอบคำเสียเจ้าจนกระทั่งเราทอดตลับแต่มันเป็นลิปเซอร์มันเป็นบริการปากมันไม่ใช่บริการทางความรู้สึกหรือการกระทำอันนี้นี่คือระบบการเมืองที่ทำอยู่ทุกวันนี้พอไปบอกว่าวันนี้มันจะหาอย่างนี้ทุกคนบอกโอ้ผมรู้ผมเข้าใจได้ผมจะยังงอนจากอย่างนี้ผลที่ใช่มันเป็นมันกินกันมาเป็นขั้นตอนใช่ไหมคนที่สำคัญที่สุดก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นคนข้างล่างก็นั่งรอกันที่ไหนรอกันไปทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำอะไรไอ้ข้างล่างนี่ไฟแรงจนกระทั่งไฟดับไปแล้วนี่ข้างบนยังไม่มองเห็นด้วยซ้ำไปว่ามันมีไฟนะฮะอันนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือสภาวะการเมืองในบ้านเราไม่สนับสนุนส่งเสริมให้คนทางความคิดของคนไม่สนับสนุนการสร้างสรรค์ไม่สนับสนุนความสามารถแต่สนับสนุนคนพูดเก่งคนที่ใกล้ชิดคนที่มีผลประโยชน์ให้แก่ตนนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือความไม่จริงใจหรือความไม่มีจริยธรรมทางการเมืองมันทำให้มันมีผลไปถึงการศึกษาผมว่าไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวเท่านั้นถ้าพูดถึงไปมันเกี่ยวกับทุกอย่างทางด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นข้อนี้ลองเปรียบเทียบลองคิดดูเองนะครับท่านว่ามันเกี่ยวข้องและมันมีความสำคัญแค่ไหนกับบทบาทของสถานการณ์ทางดนตรีในบ้านเราก็ต่อไปค่านิยมสังคมหรือสถานการณ์ทางสังคมในบ้านเราเนี่ยที่มันมีผลต่อสถานการณ์ทางดนตรีที่ผมบอกว่าการนับถือคนมีเงินบ้านเราเนี่ยนับถือคนมีเงินเพราะฉะนั้นใครมีเงินก็เป็นใหญ่นะทุกคนก็อยากจะรวยทุกคนอยากร่ำรวยล้นฟ้าต่างๆเพราะว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความถูกต้องความยุติธรรมมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วคนหันมาบูชาเงินไม่บูชาความยุติธรรมไม่บูชาความคิดไม่บูชาความสร้างสรรค์แต่บูชาเงินเท่านั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะสร้างสรรค์ใช่ไหมมันแล้วค่าก็สิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่เงินนั่นแหละอะไรต่ออะไรต้องเงินเพราะนั้นตื่นเช้ากันมาทุกคนก็จะโปรยกันหาเงินนะคิดดูง่ายๆนี่ว่าอย่างคิดว่าร้านบริษัทถ้าอัดเพลงอะไรเงี้ยบริษัททำเสียงอะไรเงี้ยนี่เราใครลองไปเสนอเพลงประเภทที่มันแปลกออกไปที่ไม่เกี่ยวกับเพลงไทยสากลปัจจุบันนี้ก็จะต้องก็ได้จะได้คำตอบไม่หนีไปอย่างนี้ผมจดเอาไว้ผมว่าอันนี้ผมจำได้มั่นบอกว่างานเพื่อสิงห์อ่ะวัชชอบอะไรนะงานสร้างสรรค์วัชชอบแต่ผงประโยคและกรรมวัชชอบที่สุดมันอยู่ตรงนี้ไอ้ข้อที่ชอบที่สุดมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันอื่นมันก็วางเขารู้เขาเห็นเขาชอบแต่ไอ้ที่ชอบที่สุดมันต้องกำไรด้วยแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันจะดนตรีมันจะขึ้นไปได้แบบมากกว่านี้หรือเปล่าผมว่าเกือบจะไม่ต้องใช้วิจารยานขนาดต้องเอาทฤษฎีอะไรมาตัดสินฟังแค่นี้ก็รู้แล้วมันเป็นยังไงมันไปเกยตื้นเกยแห้งอยู่ตรงไหนนั่นส่วนหนึ่งนะฮะนั่นส่วนหนึ่งเพราะอะไรก็ควรบูชาเงินนั่นต้องสำคัญที่สุดศิลปะเป็นเรื่องที่หลังมาที่หลังนับถือพวกอันนี้ยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะนับถือพวกนี่ก็ผมจะพูดอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนที่ไม่มีพวกเนี่ยสร้างสรรค์อะไรออกไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นหมันอยู่ตรงที่คนสร้างอะไรถ้าไม่มีทางออกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่คิดสร้างสรรค์ทางงานดนตรีมันต้องจบเหลงไปตั้งแต่ยังไม่ได้นำออกไปซึ่งอันนี้ควรจะเป็นปัญหาที่จะต้องพูดกันต่อไปในวันข้างหน้าอีกนะข้อต่อไปคือนับถือตำแหน่งการนับถือตำแหน่งในค่านิยมของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นผลอย่างไรต่อดนตรีผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าใครจะเถียงผมบ้างว่าเวลามีงานของผู้บริหารอย่างน้อยที่สุดอย่างเวลามีงานทหารแล้วเนี่ยมันจะไม่มีระบำโป๊ะมันมีดนตรีมันมีระบำมันมีอะไรที่มันนุ่งน้อยห่มน้อยอะไรอยู่เสมอนั่นเป็นการส่งเสริมศิลปะดนตรีหรือเปล่าแล้วมีข่าวบ่อยๆว่าท่านนายตำรวจนั่นจีบนักร้องนี่ท่านนายทหารนั่นจีบนักร้องนี่อะไรเงี้ยมันมีข่าวอย่างนี้อยู่บ่อยๆความรู้สึกทุกคนก็บอกว่าอ๋อไอ้การที่จะเป็นคนสำคัญเนี่ยมันก็ต้องจีบนักร้องหรืออะไรแบบนั้นไปความเชื่อของคนเป็นอย่างนั้นแล้วคนไทยในมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะชี้เห็นที่ประเทศขี้ตามทางเก่งที่สุดความรู้สึกที่แข่งขันกันในสิ่งที่แบบว่ามันไม่ควรจะทำไม่ชอบ ผู้ใหญ่ทำอะไรแล้วเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกไม่รู้เราไอ้ความที่ว่านับถือหน้าที่ตำแหน่งกันเนี่ยท่านว่าถูกหมดใครเป็นใหญ่คนนั้นพูดอะไรมันถูกไปหมดไม่ต้องคิดแหละไม่ต้องวิจารณญาณตามกันไปกับผู้ถือแล้วผมก็ยังคิดว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายจะต้องทำตนเป็นตัวอย่างผมอยากจะย้ำไอ้ตรงนี้นิดนึงว่ามีผู้ใหญ่บ้านเราบ้างคนไหนบ้างที่มีความตั้งใจจริงเวลาได้ยินเสียงดนตรีไทยหรือดนตรีที่มันเป็นดนตรีศิลป์จริงๆเนี่ยเข้าไปนั่งถ้าเพื่อฟังกับเขาด้วยความรู้สึกอยากจะฟังแล้วถอดเอาตำแหน่งกองไว้หน้าประตูข้างรองเท้านั่นแหละเข้าไปนั่งฟังในฐานะที่เป็นออเดียนหรือคนฟังคนเหมือนกับคนอื่นไปเสพศิลปะแบบเดียวกันมีบ้างไหมนอกจากว่าบังเอิญเขาเชิญไปเปิดหรือไปวางศิลาเลิกแล้วบางมีระนาบมีอังกะลุงมีอะไรต่ออะไรแล้วตัวเองก็ต้องนั่งทำเป็นเตะจุ้ยตรงนั้นที่จริงมันไม่ได้ฟังมันฟังแบบเรียกไม่ได้มันไม่ได้ฟังแบบเห็นในคุณค่าของไอ้ตรงนั้นฟังดนตรีที่มันตะโคมกรอกรูหูอยู่เท่านั้นแต่ถ้าผู้ใหญ่เหล่านั้นพยายามทำตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะแสดงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ามันน่าสนใจมันน่ารักมันน่ารักพยายามลดตัวคือมันไม่ใช่ลดตัวเองผมว่าไอ้การฟังเพลงเนี่ยเป็นการยกตัวเองไปทำไปที่จะให้เข้าไปถึงศีลเนี่ยทำให้มันถูกต้องอย่างนั้นเดียวคนเด็กรุ่นหลังหรือคนที่เขาเป็นผู้น้อยกว่าเนี่ยเขาจะได้พยายามให้เขาขี่ตามทางแบบนั้นดีกว่าผมว่านะปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นปัจจุบันมันเป็นในลักษณะที่ว่าบังเอิญได้ยินก็ต้องเด็กมันก็ต้องฟังเพราะมันต้องไปเปิดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมจะให้อยู่บ้านบอกนะขอเพลงสักในวันนี้ขอฟังเพลงสักแถวหนึ่งที่อะไรเงี้ยไม่มีทางเป็นไปได้นี่แต่ว่าความมืดหน่อยก็ต้องเข้าบาร์ไปฟังไอ้เสียงหนวกหูเต็มบาร์นั่นแหละแล้วก็มาอะไรอ่ะมีความพออกพอใจอยู่แค่นั้นแล้วอย่างนี้สถานการณ์ทางดนตรีในบ้านเราเนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนผมว่ามันที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นบุญหัวอย่างที่สุดแล้วที่มันไม่วิบัติไปมากตอนนี้เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เป็นบุญอยู่พอสมควรแล้วเพราะที่ผมพูดว่าไอ้ยกมาให้ดูสามสถานการณ์อันนี้ที่มันมีบทบาทต่อสถานการณ์ดนตรีเนี่ยฟังดูแล้วมันเกือบจะเหมือนว่ามันหมดทางออกจริงๆแต่โอเคเอายังไงก็ตามเราก็ยังอุตส่าห์มีสถานการณ์ดนตรีที่ยังยืนอยู่ได้มันอาจจะเซไปบ้างซึมไปบ้างมันก็ยังยืนอยู่ทีนี้ข้อสรุปหรือข้อแนะนำของผมต่อสถานการณ์ดนตรีที่ผมได้เปรียบเทียบให้เห็นผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องกล้าหาญเข้มแข็งแล้วมองดูสถานการณ์ทุกอย่างด้วยสายตาที่เปิดกว้างอย่ากลัวในสิ่งที่มันไม่ควรกลัวกล้าวิจารณ์กล้ายอมรับแล้วผมก็ยังอยากจะยืนยันว่ากล้ายอมแพ้ด้วยสิ่งหนึ่งที่สามารถจะนำสถานการณ์ดนตรีเมืองไทยให้รุ่งเรืองไปได้คือคนที่จะต้องกล้าหาญในจริยธรรมจริยธรรมคือกล้าหาญในทางที่ถูกใครจะว่าอย่างไรใครจะว่าเราเชยอย่างไรใครจะว่าเราล้าสมัยโบราณอย่างไรเราก็ยังทำเป็นไปได้ใครจะว่าเราแผลงใครจะว่าเราผิดครูใครจะว่าเรานอกรีดนอกรอยเราต้องทำอย่ากลัวว่าใครเขาวิจารณ์อะไรเราว่าอย่างไรถ้าเรากลัวกลับไปบ้านอยู่บ้านลาออกเสียหรือไม่ก็เข้าวัดบวชชีบวชพระมันจะให้มันหมดไปหนีโลกซะมันจะได้ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องโดนวิจารณ์แล้วอย่ามาบ่นว่าดนตรีมันไม่เจริญไม่ต้องพูดถึงเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องไปฟังมันวิทยุไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาที่เราทุกคนต้องกล้าหาญในการพัฒนาในการทำอะไรนั้นให้มันเจริญขึ้นนั้นไม่มีใครหรอกที่จะได้มันมาด้วยความที่ไม่ขมขื่นเลยทุกคนต้องผ่านความขมขื่นปวดร้าวแน่นอนแต่เรากลัวมันหรือเปล่าถ้าเรากลัวไม่ต้องไปหวังผลไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่กลัวแน่นอนวันหนึ่งมันจะขึ้นไปมากกว่านี้มันอาจจะไม่ใช่ถึงสิ่งที่สูงสุดในช่วงชีวิตเราอาจจะไม่พบว่าเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดของดนตรีแต่อย่างน้อยถ้าเราได้พบว่าเราได้ก้าวขึ้นไปจากจุดเดิมแล้วผมคิดว่านั่นเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเราผมขอบคุณครับ
ขอบคุณครับผมคิดว่าคงไม่ต้องสรุปคงจะสมบูรณ์ในตัวเองหมดแล้วนะฮะของอาจารย์สมพศนะฮะก็มีคำถามมาสองฉบับเป็นสามสี่คำถามนะครับอันหนึ่งที่ผมคิดว่า
ก็ผมคิดเอาเองนะฮะคิดว่าคงจะน่าถามก็เขียนมาว่าขอประธานเสนอท่านอธิบดีนะฮะเขียนบอกว่าผมมีความคิดเห็นว่าจะเป็นไปได้ไหมที่กรมจะได้วางแผนเพื่อยกฐานะการดนตรีของไทยโดยคงจะรวมเอาภาควิชาดนตรีครับของทุกวิทยาครูมารวมกันและสถาปนาเป็นวิทยาลัยการดนตรีศึกษาประจำภาคต่างๆของประเทศนะฮะภาคละ1หรือ2แห่งเพื่อจะได้เป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรผู้สอนผู้เชี่ยวชาญวัสดุครูพันดนตรีให้เป็นปึกแผ่นและมีจุดมุ่งหมายรวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการอันเดียวกันเอาไปฮะอันเดียวกันนะฮะ
คำตอบเยสข้อหนึ่งโนข้อหนึ่งเยสข้อแรกคือการที่จะต้องพัฒนาดนตรีเนี่ยทำแน่แต่วิธีการที่จะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีแบบรูปของการทำหลายอย่างจะไปดึงภาควิชาทุกภาควิชามารวมกันเป็นวิทยาลัยดนตรีนั้นผิดกฎหมายของสภาตามประชุมเราไม่มีหน้าที่ทำวิทยาลัยดนตรีแต่เรามีหน้าที่ฝึกครูแต่เยสตรงที่ว่าจะต้องหาทางสร้างรูปแบบขึ้นอย่าลืมนะครับผมเพิ่งมารับงานได้วันนี้เป็นวันที่8แล้วก็เสียเวลาไป 3-4 วันในเรื่องของราชการปริญญาบัตรนะฮะเพราะเป็นงานที่สำคัญมากเราก็ต้องระวังไม่ให้เกิดข้อบกพร่องตกลงขณะนี้ผมกำลังร่างนโยบายเสริมจากนโยบายที่ท่านพิธีจรูนทำไว้แต่ต้องการจะเขียนงานให้ละเอียดผมขอพูดนิดนึงเมื่อกี้ยังเคยพูดกับสุพจน์อีกผมโชคดีอยู่ตรงนี้ครับผมเข้ามาในกรมการศึกษาครูเป็นรอบที่3รอบที่1ผมเข้ามาในลักษณะของเป็นครูน้อยของโรงเรียนเปิดครูสงขลาที่คอหงสมัยก่อนนู้นเมื่อปี96มามาแล้วรอบที่2เข้ามาเป็นรองอธิบดีกรมการศึกษาครูอยู่ได้ปีเศษรอบที่3เข้ามาเป็นอธิบดีผมโชคดีตรงนี้ครับคือผมเป็นลูกบ้านนี้แต่ผมมีโอกาสได้ออกนอกบ้านแล้วเหลียวมาดูบ้านผมได้เปรียบท่านตรงนี้ท่านมาอยู่ในบ้านท่านไม่ได้ออกไปนอกบ้านแล้วไม่ได้เหลียวกลับมาดูผมเห็นค่อนข้างจะกระจ่างกว่าผมกำลังเริ่มกลัวว่าตั้งแต่เรามีปริญญาเรากำลังเดินผิดแนวเจตนารมณ์ของผู้สร้างการเปิดครูคืออาจารย์บุญกินผมไม่ได้แปลว่าการสร้างปริญญาแน่นอนเราต้องทำปริญญาต่อไปเราต้องลบในกฎหมายที่เขียนว่าเราทำแค่ปริญญาตรีลบออกเหลือแต่ปริญญาเฉยซึ่งเปิดโอกาสให้เราทำโทหรือเอกได้ความสูงทางด้านวิชาการเราต้องทำแน่ๆแต่อย่าลืมครับเขาสร้างวิทยาลัยครูเพื่อปิดครูสำหรับชนบทเราต้องการปิดครูให้มีความสามารถที่นอกจากจะสอนตามหลักสูตรแล้วจะต้องมีทำให้การศึกษานั้นมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนให้ได้ความย้ำสำคัญอยู่ที่เราต้องปิดคนเพื่อชุมชนไม่ใช่ปิดคนลอยฟ้าสูงขึ้นไปหัวจบฟ้าตีนไม่ติดดินหัวจะติดฟ้ายังไงตามตีนต้องติดดินครับไปทำงานกับชาวบ้านให้ได้คลุกอยู่กับชาวบ้านได้ทำให้การศึกษามีส่วนพัฒนาชุมชนให้ได้บางครั้งเราเป็นเลิศทางวิชาการในทฤษฎีอาจจะมากไปกระมังปริญญาก็ทำงานในชนบทได้ครับเพื่อให้ปริญญานั้นเกิดคุณค่าเพราะฉะนั้นเรื่องวัฒนธรรมจึงเป็นสาขางานหนึ่งที่ผมจะต้องตั้งยกฐานะขึ้นมาให้ได้ให้มีโครงสร้างของตัวเองไม่ใช่เป็นงานฝากจะต้องไปออกในรูปใดรูปหนึ่งอาจจะเป็นสถาบันหรืออะไรก็เทียบเข้ากับคณะในส่วนงานของปิดครูและไม่จำเป็นที่ต้องมาหลอมเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวมีเครือข่ายอยู่ทุกแห่งแล้วครับประสานงานให้เกิดพลังเนี่ยเราย่อมทำได้แบบรูปของการประสานงานสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นคอนเซนเทรตในที่ใดที่หนึ่งแล้วสร้างโครงสร้างให้เกิดการประสานงานขึ้นผมเข้าใจว่าเราทำได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปหลอมมาตั้งวิทยาลัยใหม่ซึ่งกฎหมายไม่ได้บอกให้ทำอย่างนั้นนี่คือคำตอบครับ
ขอบคุณมากครับมีคำถามในอีกหนึ่งฉบับนะฮะถามมา3ข้อผมจะถามท่านอธิบดี3ข้อเลยนะครับข้อหนึ่งเมื่อท่านอธิบดีได้รับงานจากสว.นะฮะแล้วท่านผู้ใดทำแทนและดำเนินนโยบายตามเดิมติดไปหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดท่านอธิบดีพอจะให้ข้อที่จริงได้หรือไม่อันนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่2การที่หน่วยงานอื่นเห็นด้วยกับนโยบายของท่านคงได้เดินก็คงจะสว.นะครับ โดยดำเนินการจัดรวบรวมบุคคลที่สนใจพนันดนตรีไทยเข้าร่วมเล่นและฝึกซ้อมไปบ้างแล้วแต่ไม่ทราบว่าทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจะช่วยเหลือในการจ้างบุคลากรมาทำการสอนได้มากน้อยอย่างไรนะฮะแล้วก็วงเล็บด้วยว่าเพราะเริ่มแล้วจนแบบนี้ยังไม่ได้ค่ายังไม่ได้คำตอบว่าจะช่วยแค่ไหนและอย่างไรนี่ข้อที่2นะครับข้อที่3ในฐานะที่ท่านได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมการฝึกหัดครูท่านคิดว่าท่านจะมีนโยบายในการฝึกครูอาจารย์ในด้านการสอนดนตรีดนตรีศึกษาให้กับความต้องการของโรงเรียนอย่างไร
ครับผมพยายามจะตอบให้ท่านที่สุดนะครับคนที่ทำแทนขณะนี้ชื่ออาจารย์ทรงวงขันนะครับเคยเป็นรองอธิบดีกรมการศึกษาเป็นผู้ตรวจราชการแล้วก็ขณะนี้มาเป็นเลขาธิการนะครับท่านผู้นี้โดยลักษณะบุคลิกส่วนตัวเป็นคนดีมากไม่ต้องไปห่วงเรื่องการมอบงานระหว่างผมกับอาจารย์ทรงผมอยากเรียนคร่าวๆอย่างนี้ครับผมไปอยู่ที่ไหนก็ตามผมชอบกำหนดงานให้มีระบบแบบแผนอย่างที่เรียกว่ามีซิสเต็มมีระบบทั้งผมไปเริ่มงานสำนักงานวัฒนธรรมใหม่เป็นหน่วยงานตั้งใหม่แล้วผมเป็นผู้เริ่มจุดแรกที่ผมวางก็คือวางตัวนโยบายที่ค่อนข้างชัดเขียนลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์เรื่องวัฒนธรรมอย่างไรเขียนเป็นชัดเป็นข้อๆซึ่งตอนนี้อยู่ในครม.นะถ้าครม.ออกมาก็เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราร่างของเราเนี่ยเราก็แนะนำที่แจ้งกันชัดเจนจากนโยบายก็ตีออกมาเป็นมาตรการเป็นเมเจอร์ว่าเพื่อจะทำให้เกิดตามนโยบายนี้เรามีมาตรการอะไรบ้างจากมาตรการตีเป็นแผนหลักแล้วก็โครงการต่างๆขณะนี้ก่อนผมมานั้น1ปีที่ผมทำงานนั้นทั้งดำเนินงานไปด้วยเพราะฉะนั้นผมเขียนแผนหลักและโครงการทุกชนิดไว้ชัดเป็นเล่มเลยที่จะให้คนที่ทำงานต่อไปนั้นสามารถสื่อต่อเนื่องได้เพียงแต่เขาปรับปรุงแนววิธีการกลเม็ดเด็ดชายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในแผนหลักนั้นเป็นการตอบข้อ2ไปในตัวมีอยู่เรื่องการส่งเสริมการดนตรีในศูนย์วิทยาลัยครูและศูนย์ทุกจังหวัดที่ไม่ใช่วิทยาลัยครูก็ตามส่งเสริมการดนตรีเมื่อมีแผนหลักเกิดขึ้นมีโครงการอยู่งบประมาณก็ต้องฟอลโล่ตามนี้งบประมาณมันต้องมีอยู่อย่างปีที่แล้วก็ตั้งปีนี้ก็มีเพียงแต่ว่ามันมีมากหรือน้อยนะปัญหาอยู่ตรงนั้นแล้วว่าประมาณนั้นเราจะนอกจากจะเป็นโรงงานพิเศษเฉพาะโครงการส่งเสริมโครงการอย่างนี้แล้วนะเรายังกบแนวไว้ในงบที่เรียกว่างบอุดหนุนนะครับปีที่แล้วปีที่หนึ่งนั้นผมตั้งเงินอุดหนุนไว้ได้น้อยเพราะว่ายังชี้แจงกรรมาธิการให้เห็นความสำคัญได้น้อยจึงได้มีเงินอุดหนุนให้ศูนย์ต่างๆศูนย์ละ40,000 บาทปีนี้ขยับขึ้นเป็น 50,000 ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าภายในแผน5ซึ่งจะเริ่มปี25เนี่ยควรจะสตาร์ทไม่น้อยกว่า 80,000 ถึง 100,000 บาทที่จะตั้งเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ส่วนศูนย์นั้นจะเอาไปทำกิจการใดก็ได้รวมทั้งโครงการนี้แต่ถ้าโครงการส่งเสริมการดนตรีนี่มีเฉพาะมีเงินแยกเฉพาะออกมาอีกนะครับกรุณารีบติดต่อทางสวโดยด่วนซึ่งอาจารย์ทรงคงต้องฟอลโล่สิ่งเหล่านี้สำหรับนโยบายทางผมนั้นแน่นอนเหลือเกินครับขณะนี้ปัญหาที่เรายอมรับอันหนึ่งท่านทั้งหลายครับมีผลมาเกิดจากการคุมกำเนิดตามนโยบายรัฐบาลที่จะลดอัตราเพิ่มประชาชนของเราให้เหลือ 1.8 ซึ่งเดิมของเรานั้นอยู่ที่ 3.2 พูดง่ายๆว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีเด็กเกิดประมาณ1 ล้านคนเศษเกิดปีละจังหวัดกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ 3.2 ร้อยคนเกิดใหม่1ปี 3.2 คนต่อมารัฐบาลก็มีเป้าหมายว่าจะต้องให้ลดเหลือ 2.5 ซึ่งเราทำได้แล้วตอนนี้ลดลงไปอีกให้เหลือ 1.8 และเรากำลังจะทำได้ผลของนโยบายตัวนี้และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เด็กของเราเกิดน้อยจริงๆโรงเรียนประชาบาลหลายแห่งเด็กมาเข้าเรียนเนี่ยน้อยเด็กที่เข้าเรียนใหม่กับเด็กที่ออกจบป.4 หรือชั้นประโยคไปเกือบเท่ากันแล้วขนาดนี้ถ้าเด็กที่ออกจบชั้นป.ปลายกับเข้าใหม่เท่ากันเมื่อไหร่ความต้องการครูจะไม่มีเพราะครูที่เราปิดไปนั้นยังหนุ่มและแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงไม่ถึงแก่กรรมง่ายๆตกลงครูที่จะเพิ่มเข้าไปน้อยๆอาชีพทางศิษย์ครูของเราในขณะนี้
เริ่มเห็นทางสั้นลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งประทานโทษศรีนครินทร์ที่นี่ก็ปิดมากเหลือเกินจุฬาและมหาวิทยาลัยอื่นๆเปิดแฟคชั่นที่คณะวิชาทางครุศาสตร์ทั่วไปหมดรามคำแหงดร.พิรมเพื่อนผมก็เปิดไม่อั้น 8,000 ต่อรุ่นต่อปีสุโขทัยธรรมาภิราชประกาศตูมมาเริ่มจะปิดครูทางไปรษณีย์เป็นจำนวน2เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปหวังว่าอาชีพหลักของท่านคือการปิดครูเลยจะผิดหวังเพราะนับวันจะน้อยลงน้อยลงเมื่อน้อยลงเมื่อไหร่งบประมาณเขาตัดท่านเคยรับนักเรียนปีหนึ่งวิทยาครูนะผมหมายถึงวิทยาครูปีหนึ่งรับนักเรียนเข้ามา 1,000 ต่อไปจะเหลือก็ไม่เกิน200แน่นอนงบประมาณตัดเด็ดขาดแต่ถ้าจำนวน200เนี่ยครูวิชาสามัญคือครูสอนภาษาไทยสังคมตอนนี้เกลือเต็มไปหมดนะครับจนไม่มีงานทำสิ่งที่เขาต้องการโรงเรียนก็ต้องการตามหลักสูตรใหม่อยากจะเห็นเด็กเนี่ยอินทิเกรตมีบูรณาการในชีวิตไม่ใช่หัวโตอย่างเดียวแล้วทำอะไรไม่เป็นอยากให้เขารู้ดนตรีให้สามารถทำงานด้วยมือได้อะไรต่างซึ่งเป็นองค์ประกอบชีวิตที่สมบูรณ์เขาต้องการครูชนิดปฏิบัติรวมทั้งครูดนตรีนี่ด้วยและไม่มีตลาดใดให้เขาวิทยาลัยครูเปิดไม่เยอะดนตรีได้ที่ไหนไม่มีอาจารย์ดนตรีเปิดไม่ได้นาฏศิลป์ผิดอาจารย์ดนตรีปีละกี่คนก่อนนั้นผิดไม่เกิน20คนแล้วท่านเป็นนักดนตรีชั้นสูงมากจะไปสอนป.1กับอะไรได้ตลาดต้องการทำยังไงครับนี่คือปัญหาที่เราต้องช่วยกันคิดเราจะเอานักดนตรีอย่างขอตามโทษนะครับผมต้องขออภัยที่พูดถึงท่านอีกอย่างคุณกุมกาดินเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเรียนจากประสบการณ์แท้ไม่ได้เรียนจากระบบสถาบันเราหรอกฝึกมาแท้ๆแต่เขาเป็นคนมีความรู้เรานำท่านเหล่านี้มาพูดจากับเราสักระยะหนึ่งได้ไหมให้เซอร์ติฟิเคตที่ชิ่งเซอร์ติฟิเคตไปอุทิบัติการสอนให้กอคออาจารย์จรูนดิลินซึ่งเป็นเลขาธิการอยู่ยอมรับว่าเข้าสอนได้เข้ามาช่วยสอนได้ไหมเราอาจจะทำได้ก็ตามรีซอสเหล่านี้เรามีอยู่แล้วเราต้องช่วยกันคิดจนกระทั่งเราสามารถแข็งแรงขึ้นมาจุดหนึ่งเราก็อาจจะทำอย่างมีระบบสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งทางท่านและผมให้มาร่วมกันคิดแต่เราต้องทำแน่ๆเพราะงานปิดครูที่เราเคยทำเมื่ออดีตและกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้เริ่มเห็นจุดสั้นลงสั้นลงท่านชื่อสื่อที่ผมดีแล้วไหมครับวิทยาลัยครูของประเทศต่างๆที่เดินก้าวหน้าเราไปประมาณ10ปีนั้นเดี๋ยวนี้เหลือกี่แห่งวิทยาลัยครูแท้ๆในประเทศอังกฤษซึ่งเคยมี300กว่าแห่งเดี๋ยวนี้เหลือกี่แห่งวิทยาลัยครูในอเมริกามีจำนวนเป็นร้อยๆเดี๋ยวนี้เหลือกี่แห่งแม้แต่เกาหลีซึ่งเพื่อนเพิ่งจะผุนขันเดินก้าวหน้าเราไปเดี๋ยวนี้เหลือวิทยาลัยครูแท้ๆอย่างที่เรามีอยู่กี่แห่งมันล้มหายตายจากไปไหนมันเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างไรเรากำลังเข้าแนวนะครับในรอยเดียวกันเราอยู่ไม่ได้ครับถ้าเราไม่พัฒนา
ขอบคุณท่านที่ดีครับคิดว่าตอนนี้ก็คงจะในพระประธานอาหารกันทีนะครับตอนบ่ายเราจะมีประชุมรวมใช่ไหมอาจารย์ที่ห้องนี้นะครับสำหรับนะครับท้ายหอประชุมมีร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านนะครับวันนี้โรงเรียนปิดอาหารทานลำบากหน่อยนะครับท้ายหอประชุมมีร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านตรงท่ารถสองแถวมีร้านหนึ่งอีกร้านก็ทำบุญนะจ๊ะก็จะขายมันนะฮะแล้วก็มีทางท่าน้ำทางท่าเรือมีอีกร้านสองร้านนะครับก็ไอร้านทำบุญนะจ๊ะเขาจะเลี้ยงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะเราไปเผื่อเขาจะมีตรงดนตรีไปบ้างนะฮะก็ตอนบ่ายก็นะฮะตอนบ่ายอาจารย์สุพจน์บอกอาจารย์ไพบูลย์สุภวารีก็จะมาพบกับพวกเรานะครับก็ตอนนี้ก็ตอนบ่ายก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับพก็ผมคิดว่าคงจะเป็นสักบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็รับพักทานอาหารกันมีคำถามมาอีกนะฮะทีนี้ก็เวลาก็เราจำกัดท่านที่ดีท่านบอกว่าท่านจะรับปัญหาไปแล้วตอบให้แล้วก็จะส่งมานะครับแล้วก็จะพยายามส่งไปให้ท่านนะฮะถ้าส่งได้ก็ อนนี้ก็ผมคิดว่าก็เราก็ย้ายกันพักไปก่อนครับพบกันตอนบ่ายนะครับ